xeyir olsun. Nazaflıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbər tər proqramıdır. Verişi bizə aparır İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 37 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, yağış da yağmayacaq. Dənizdə suyun istiliyi 28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında temperatur kölgədə 39 dərəcəyə qədər yüksələcək. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək və rayonlarda da əsasən yağmursuz olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Hökumət taxıl idxalına əlavə dəyər vergisini ləğv edə bilər. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi bir təklif eləyib.
Həbsdə aclıq eləyən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib, o 5 gündə 17 kilo arıqlı idi.
Bu gecə Rusiya ilə böyük qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, yanğın baş verib.
Taliblər əsir götürdükləri 23 Cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycana gətirilən taxıla tətbiq olunan 18%-li əlavə dəyər vergisi ləğv olunsun. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif eləyir, taxılın qiymətinin qalxmasının qarşısını almaq üçün. Daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızının xəbərində.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi xaricdən gətirilən taxıla görə 18% əlavə dəyər vergisinin ləğv olunmasını istəyir və bu təşəbbüslə Nazirlər Kabineti qarşısında çıxış edib. Nazirliyin idarə rəisi Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökumət həmin təkliflə bağlı bu günlərdə qərar verə bilər. Onun sözlərinə görə belə bir addım dövlət büdcəsinə müəyyən ziyan vursa da qiymətlərin sabit qalmasına səbəb olar.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi əlbəttə məsələni qaldırır. Hökumət baxarsa məsələyə, onda hökumətin büdcəsinə ziyan olur, amma sahibkarlara xeyir olar. Qiymət, hökumət bunu eləyə bilər, yalnız ki, taxılın qiymətini qaldırmaz sahibkarlar. Hökumət bu yola gedərsə, əlbəttə, ən çox güzəşt edir sahibkarlara.
Sabir Vəliyev deyir ki, hökumət həmçinin ölkənin taxıl ehtiyatını da öyrənməkdə davam edir.
Bu, ümumiyyətlə, çörək pişirmə sexlərində unun miqdarı həddindən artıq çoxdur. Onlar hesabat vermirlər. Hələlik biz onu dəqiqləşdirir yerli orqanlar vasitəsilə, statistika ilə, gömrük komitəsinin dəqiqləşdirir, görür nə qədər ehtiyatımız var.
Sabir Vəliyev, iyunun sonlarından Azərbaycanda unun qiyməti bahalanmaqdadır. Hökumət bunu ölkədə taxıl qıtlığı ilə izah edir və problemi aradan qaldırmaq üçün komissiya yaradıb.
Şahnaz bəylər qızı.
Xəbərlərimiz davam edir. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynli fiziki zorakılığa və psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov jurnalist ilə Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti təcridxanasında görüşüb. Məlumatı Turan yayıb. Müşfiq Hüseynlini rüşvət tələb etmək ittihamı ilə şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev isə deyir ki, Müşfiq Hüseynovun rüşvət tələb etməsinə inanmır. O deyir ki, qəzetin əməkdaşı indiyə kimi heç kimdən rüşvət almayıb, amma istintaq onun rüşvət aldığını sübut eləsə, qəzetin də ona münasibəti adekvat olacaq. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərməz Noruzoğlunun səhhəti pisləşib. İyulun 20-sindən azlıq eləyən redaktorun çəkisi 15 kilogram azalıb. Bunu iyulun 25-də Fərməz Noruzoğlu ilə görüşən qardaşı Qurban Allahverdiyev deyib. O, Azadlıq radiosuna bildirib ki, qardaşı həqiqətən də ağzını tikib və ailə üzvlərinin təkidinə baxmayaraq tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər azlığı dayandırmayacaq. Redaktor ilk növbədə ona müxarifət və müstəqil mətbuatı oxumasına icazə verilməsini, yazdığı məqaləri mətbuatlar dərcinə imkan yaradılmasını, bu yolla qanarar alıb ailəsini dolandırmasını istəyir. Eyni zamanda o, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ilə görüşməyi və onların iştirakı ilə yanvarda olan məhkəmə işinə yenidən baxılmasını tələb edir. Jurnalist bu tələbləri yerinə yetirilmədiyi halda isə vətəndaşlıqdan imtina etmək niyyətindədir. Fərməz Noruzoğlu bu il yanvarın 30-da 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi, yazılarına görə.
Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının sabiq rəis müavini Rasim Muradovun haqqında həbs qəti imkan tədbirini dəyişib. O artıq təqsirləndirilən şəxs kimi dindirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Rasim Muradovun vəkili Oktay Əliyev məlumat verib. Zabit özü ittihamı qəbul edəmir, deyir ki, şərlənib həbs olunub. Rasim Muradovun hüquqlarını müdafiə komitəsi isə zabitin azadlığa buraxılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə, xanımı Mehriban Əliyevaya və ombudsman Elmira Süleymanovaya müraciət hazırlayıblar. Rasim Muradovu 2 gün qabaq həbs ediblər. Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı çıxışlar eləyirdi Rasim Muradov. O, əvvəlcə Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinə göndərilmişdi. Daha sonra rütbəsi aşağı salınıb Nazirliyin mühafizə briqadasının komandiri Mirzəli Yusufovun iddiası ilə cinayət işi başlanmışdı.
Prezident İlham Əliyev qısa müddətli məzuniyyətdən qayıdıb işə başlayıb. Bu haqda Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı 20 günü idi ki, istirahətdə idi. Ayın 5-dən.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərinin birində partlayış olub, yanğın baş verib. Hadisə Rusiyanın cənub-qərbində Sankt-Peterburqun yaxınlığında olub. Hadisənin səbəbləri barəsində hələlik məlumat yoxdur. Partlayış ərazisinin 5 kilometrliyində olan binalarda da hiss edilir. Qazpromun törəmə müəssisəsi deyir ki, bu partlayış nə Rusiyanın daxili qaz təchizatını, nə də xarici qaz satışını məhdudlaşdırmayacaq.
Əfqanistanda taliblər əsir götürdükləri 23 cənubi koreyalıdan birini öldürüblər. Polis kişi meyiti tapıb. Taliblər 23 koreyalını keçən həftə əsir götürmüşlər, onların aralarında çoxları qadındır. Təsdiqlənməyən məlumatlara görə əsirlərdən 8-ini azad ediblər, qəzindəki Amerika qüvvələrini çatdırıblar. Amma əyalətin qubernatoru bu məlumatı təsdiqləmir, deyir ki, yaraqlarla danışıqlar davam edir. Taliban Əfqan hökumətinə dünən axşama kimi vaxt qoymuşdu ki, gəlib onlarla danışıqlar aparsınlar, talibançı məhbusların azad olunması ilə bağlı və bildirirlər ki, əks halda bugündən daha çox əsirlərin öldürülməsinə başlayacaqlar.
İran heç vaxt beynəlxalq təzyiqlərə tabi olub nüvə proqramını təxirə salmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib televiziyanın çıxışında. Əhmədinejad bildirib ki, BMT-nin hər hansı bir qətnaməsi İrana mane ola bilməz ki, nüvə texnologiyasından əl çəksin. 2 gün qabaq İran razılaşıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri onun nüvə reaktoruna baş çəksinlər. Fars xəbər agentliyi yayır ki, müfəttişlər Tehrana bu gün gələcəklər.
İraqın ən böyük sünni bloku bildirib ki, onlar başnazir Nuri Əl-Məlikinin qalisi hökumətində iştirakını dayandırıblar. Hökumət kabinetinin 5 üzvü və parlamentdəki yerlərin 44-ü İraqın razılıq cəbhəsindədir. Sünni bloku qeyd edib ki, onlar başnazirə bir həftə vaxt verirlər ki, onların tələbləri yerinə yetirilsin. Blok heç bir cinayətdə ittiham olunmayan, amma təhlükəsizlik məqsədində saxlanılanların əfv olunmasını, insan hüquqları sahəsində dövlətin tədbirlərinin gözləndirilməsini və ordunun yenidən qurulmasını tələb edirlər. Tələblərin yerinə yetirilməyəcəyi halda sünni bloku Əl-Malikinin 14 aylıq kabinetindən çıxacağını bildirib.
Ermənistanda İctimai Radio Yayımı Azadlıq Radiosunun erməni xidməti ilə yeni müqavilə bağlamaqdan imtina edib. Baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Yayım Bürosunun rəsmiləri 3 gün ərzində erməni yayım rəsmilərini müqavilə bağlamağa çağırmışdılar. Bundan qabaq da Ermənistan parlamenti ölkədə xarici medianın yayımını məhdudlaşdıran qanun qəbul etməyə çalışırdı, amma kifayət qədər səs toplaya bilməmişdi.
Bugün Bakı kəndlərinin əlaqələndirmə şurasının monitorinq qrupu Bakı kəndlərində torpaq satışlarının necə həyata keçirildiyini araşdıracaq. Bakının Göradil, Fatmaya və Zabrat kəndlərində monitorinqlər aparacaqlar. Bu xəbəri Turanın şuranın üzvlərindən biri verib. Xəbərdə bildirilir ki, monitorinq məqsədi Bakı kəndlərində torpaq satışının nə dərəcədə qanunlara görə aparıldığı, kənd sakinlərinin torpaqla təmin olunmaları vəziyyətini aşkara çıxarmaq, qanunsuzluqlar varsa onların aradan qaldırılması üçün dövlət qurumlarına müraciətlərin hazırlanmasıdır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışımızı qaçırmayın. Xəbər ətəsdə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu efirində xəbər tər verişini dinləyirsiniz və Bakıda artıq saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbərlərdə daha öncə xəbər verdiyi Əfqanistanda talib yaraqları əsir götürdükləri çoxu qadın olan koreyalı girovlardan birini öldürüblər. Bundan sonraki əsirlik hələ girovluqda qalan əsirlərin taliyi necə olacaq? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Dünən Talibanın sözçüsü Qari Yusif Əhmədi kimi özünü təqdim edən bir şəxs Azad Əfqanistan radiosuna telefonda bildirdi ki, Əfqanistan hökuməti onların talibançı dustaqları azadlığa buraxmaq tələbini əməl etmədiyinə görə kişi girovların biri öldürülüb. O xəbərdarlıq edib ki, onların tələbinə tezliklə əməl edilməsə, başqa girovlar da öldürüləcək. İyulun 19-da Əfqanistanın Şimal Qəzni vilayətində girov düşən Cənubi Koreyalı könüllü xristiyan işçilərini azad etmək məqsədi ilə Talibançılarla aparılan danışıqlarda Əfqanistan və Cənubi Koreya rəsmiləri, eləcə də yerli ağsaqqallar və başqa nüfuzlu şəxslər iştirak edir. Vilayətin valisi Miracüddin Pattan Azad Əfqanistan radiosuna telefonla bildirib ki, yaraqlılar hər bir girov üçün bir nəfər talibançının azadlığa buraxılmasını tələb edib. Onlar 24 dustağın azad edilməsini tələb edir, amma hələlik ancaq 8 nəfərin adlarını bizə veriblər. Biz bütün dustaqların adlarını öyrənmək istədik ki, məsələni götür-qoy edə bilək. Onlara xatırlatdıq ki, bütün dünyaya məlumdur ki, Əfqanlar heç vaxt qadınları girov götürmür. Bunu həm şəriət qadağan edir, həm də paştunların davranış qaydaları. Bu, Əfqan ənənəsinə və humanitar prinsiplərə ziddir. Xatırladaq ki, Cənubi Koreyalı girovların 5-i kişi, 18-i isə qadındır. Əvvəlki məlumatlara görə talibançılar habirə Cənubi Koreya hökumətindən tələb etmişdilər ki, Əfqanistandakı xarici qüvvələrin tərkibində olan 200 nəfərə yaxın mülki qulluqçularını geri çağırsın. Amma Seulun girov böhranına reaksiya olaraq cavabı o oldu ki, Cənubi Koreya mühəndisləri və tibb işçiləri planda tutulduğu kimi ilin axırında vətənə qayıdacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Əfqanistanda yaraqların götürdüyü girovların taliyindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər vericisi davam edir.
Birazdan qonağımızla söhbət edəcəyik. Reportyorların təhlükəsizliyi və azadlıq institutunun rəhbəri Əmin Hüseynov olacaq qonağımız. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq ona işləyib 10 dəqiqə və indi söz verdiyimiz kimi qonağımızdan reportaj olan Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutundan Əmin Hüseynovdan danışırıq. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Birinci ondan başlayaq. Düzdür, indi jurnalistlərlə bağlı çox söhbətlər gedir iyulun 22-sindən sonra. Çünki bəziləri əf gözləyirdi, bəzi beynəlxalq təşkilatlar müraciətlər edirdilər ki, nəinki əf olunsun, hətta belə deyə böhtən iddiaları, diffamasiya ilə bağlı iddialar cinayət məcəlləsindən çıxarılsın və s. Amma dünəndən başqa bir belə deyək, olayla jurnalistika yenidən gündəmə gəldi. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu rüşvət iddiasından MTN əməkdaşları saxladılar və xəbərə görə rüşvət alarkən yaxalayıblar onu. Bilavasitə belə deyək, şikayətə görə. Belə deyək, jurnalistin rüşvət iddiası ilə həbsi nəzərə alındakı bizim Yol qəzeti müxalifət qəzetidir. Onların sizin fikrinizdə azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlibmi? Bax konkret halda, yəni belə deyək, başqalarına da bir nümunə kimi.
Konkret olaraq bu hadisə ilə bağlı, yəni Müşfiq Hüseynovun olayı ilə bağlı, mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyət tərəfindən təşkil olunmuş provokasiyadır. Çünki hamı gözləyirdi ki, ölkə rəhbərliyi, yəni prezident qayıtsın məzuniyyətdən və jurnalistləri əf eləsin. Çünki bu əfi hakimiyyətin özü ortalığa atmışdı ki, bunlar əf eləmək istəyirlər. Bunlar 22 iyul Milli Mətbuat Günü ərəfəsində. Ancaq əf, gözlənən əf, əf olmadı. Sonradan dedilər ki, prezident gəldi və burada yenə də bir məsələ yadıma düşür ki, nə gör bu provokasiyadır? Məhz insanı birinci hörmətdən salırlar və ondan sonra onu belə deyək də, azadlığa da buraxmaq olar hər şeyə də, amma birinci bu jurnalistləri insanların gözündə salmaq istəyir. Və bu başlıca belə deyək də, bugünkü hakimiyyətin məqsədi olduğuna görə bunlar bu adımı əl atdılar. Çünki vaxtıkən Mirzə Sakit həbs olunmuşdu, narkotik atmışdılar cibinə. Bu alınmadı onlarda, yəni cəmiyyət bir il bundan qabaq hadisə göstərdi ki, onlar heç bir şeyə nail ola bilmədilər. Əslində Mirzə Sakit qəhrəman oldu. Amma bu dəfə konkret olaraq rüşvəti veriblər və bundan daha da çox inandırmaq olar ki, insanlar bən jurnalist pula tamahlanıb və gedib bu işə.
Hər halda məhkəmə hökmü yoxdur, indi qərarı məhkəmə verəcək. Bahəddin Həziyev qəzetin baş redaktoru da deyib ki, onlar inanmırlar bu məsələyə ki, Müşfiq Hüseynov rüşvət alıb, amma fakt təsdiqlənərsə onlar buna adekvat addım atacaqlar. Bax, mən soruşmaq istəyirəm, Azərbaycan jurnalistikasında indi rüşvət almaq məsələsi jurnalistlərin özləri üçün nə dərəcədə ciddi problemdir? Siz reportyorların azadlıq və təhlükəsizliyi institutu barədə nə fikirləşirsiniz?
Əvvəla özünə hörmət edən jurnalist heç vaxt rüşvət almır. Yəni kasıb şəraitdə də yaşayır. Mən bir neçə belə jurnalist görmüşəm. Məsələn, indi bir neçəsi həbsdədir, yatır, getmişim marafon günü. Onların evinə görmüşük ki, onlar 10 kvadrat metr otaqda yaşayırlar ailəsini və 40-50 yaşları var, 2-3 övladı var. Bu rüşvət almayıb. Yəni bu özünə hörmət edən jurnalist. Əgər düzdür, bir çox insanlar, yəni əsrlər boyu pula tamahlanıblar, nəyisə də daha da tez varlanmağa cəhd eləyiblər. Bunun biz təbii sayırıq, bu belə hadisələr qonşu ölkələrdə, hətta Avropa ölkələrində də ara bir baş verir, hətta jurnalistikada da. Yəni bu problem deyil. Əslində Azərbaycan jurnalistikada bu reket jurnalistikasının problemi də suni şişdirilib hakimiyyət tərəfindən ki, jurnalistləri gözdən salsınlar, o belə deyək də qapı-qapı düşüb 10 manat, 20 manat yığan jurnalistlərə bənzətlisinlər bütün jurnalist ordusunu. Və əslində problem daha da kəskindir, çünki problem jurnalistlərin ümumiyyətlə ölkədə söz azadlığı məhz hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırılır və bunun arxasında siyasi maraqlar durur.
Amma Mətbuat Şurası da tez-tez Azərbaycanda reket jurnalistikası məsələsi, hətta belə bir termin də var son vaxtlar, reket jurnalistikası məsələsi.
Bilirsiniz, yenə də mən hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasının daha çox görüləsi işlər olardı nəinki bu reket jurnalistikası. Ona görə gərək bir hakimiyyət şurası da yaradılsın və o hakimiyyət şurası da desin ki, bütün iqtidar belə deyək, nazirlərdir, məmurlar da hamısı reketdir və çünki onlar daha da böyük rüşvətlər alırlar, onların Mercedesləri, villaları, yəni bütün xalq bunu görür, bunu heç kəsdən gizlətmək lazım deyil. Sadəcə olaraq deyir ki, vergi bəyannaməsi heç kəs vermir bu ölkədə. Yəni bu necə olur ki, nazirin övladları özlərinin villaları olur, onlar reket və rüşvətxor olmurlar, amma jurnalist gedir 3500 dolar alır və bunu o boyda dövlət komissiyası, hansı ki Ramiz Mehdiyev rəhbərlik edir, o da deyir ki, görürsünüz, jurnalistlər əsas korrupsiyanın başında duran ölkədə jurnalistlər imiş. Yəni bunların sözündən belə çıxır və bu çox gülüncdür və yenə də bu da ona gətirib çıxarır ki, bu məhz provokasiyadır ki, İlham Əliyevin qayıdışı, məzuniyyətdən qayıdışı ərəfəsində onun belə deyək də əlin altında çalışan məmurlar ona belə bir deyək ki, hədə ediblər, görürsən biz bu jurnalistlər yenə sizin qarşınızda, bütün millətin qarşısında gözü kölgəli eləməsidir.
Emin bəy, belə deyək də, əgər iddia sübut olunarsa, siz belə deyək də bunun provokasiya olması haqqında fikirlərinizə qalacaqsınızmı? Və belə deyək də, hər halı bu indən bir fikir yaradılır və sonra belə deyək də, və bundan sonra, əgər iddia sübut olunandan sonra da siz bu Müşfiq Hüseynovun azad olunmasını, sonra belə deyək də, o siyasi məhbus kimi tanınmasını, yazılarına görə həbs olunmasını istəyəcəksinizmi?
Yəni, yenə də qayıdıram ki, mən hətta sübut olunsa ki, Müşfiq Hüseynov rüşvət alıb, mən hesab edəcəm ki, bu provokasiyadır. Çünki mən sizi tam əminlik ilə edə bilərəm ki, bu ölkədə çalışan, yəni az çox jurnalistikadan başa çıxan jurnalistlər, nisbətən belə deyək ki, normal kivlərdə çalışan jurnalistlərin 50%-dən, yəni hər bir ikisindən birini, hər hansı bir yerə dəvət eləyə bilərlər, məmur, belə deyək də, deyə bilər ki, gəl mən sənə öz rəhbərim haqqında, həmin o aparat rəhbəri kimi, gəl mən sənə şey verim, məlumat da verim, gedərlər, yeyib, içərlər, dostlaşırlar bir gün, ikinci gün yenə bunu dəvət edir və çıxardır məsələn, hər bir jurnalistə çıxardır, bilirsin, paçkada 10 min dolar verir, deyir, ala, bu da səninkidir, yazmışsan, bu rüşvət deyil, bu qardaş köməkdir. Və bu vaxtda da bu jurnalist elə bilər ki, bunun arasında belə deyək də, hər bir şey düzülüb qoşulubdur, bu dostdur, bu bunu satmaz. Jurnalist də belə deyək də, insandır. Yəni, bu gün jurnalistikada reklam yoxdur bazarda, heç bir şey yoxdur. Bu deyək ki, doğrudan da bu dost kimi, bu mənə əvvəlcədən bu pulları verməyib ki, mən bu kiməsə də qarşı bu yazıları yazım. Və bu jurnalist də gündə, ayda, həftədə bir dənə jurnalist tuta bilərlər. Necə olur ki, onda gəlin hamını tutun və məmurları da tutun kabinetlər. Onları tutmurlar, amma məhz prezidentin qayıdışı ərəfəsində bu jurnalisti tutublar. Və yenə də deyirəm ki, ola bilsin həmin şəxs, yəni bu mənim sırf versiyamdır, həmin şəxs Müşfiq Hüseynovun silsilə yazıları olurdu bu hadisə ilə bağlı. Və o da bir yerdə deyir ki, mən narahatam ki, məni bu nazirliyin işçiləri, həmin bu aparat işçiləri rüşvətlə həbsə atdıra bilərlər. Amma o yenə də yazılarını yazırdı və burada bir məsələ də var ki, ola bilsin həmin o məlumat mənbəyi elə məhz həmin aparatın rəhbəri idi ki, yenə də yaxın münasibətə girir, dostluq yaranır və provokatorlar nədir o? Provokator girir təşkilata, dostluq münasibətləri qurur, iki aydan sonra da götürür pulu verir, o da deyir ki, yəqin dostumdur da, mənə Müşfiq Hüseynovun xəstə uşağı var idi. Mən hər halda özü də bir çox ağır xəstəlik, şey, ağciyərlərində böyük bir problemlər var, mən də etik normalardan xəstəliklərini burada sadalamır. Deyər ki, alı, bu da sənə müalicə kömək eləyirək. Yəni, bu da götürər, misal üçün, məsələn. Yəni, bunu da bu adam götürər və otağa yenə də o provokasiya düzülüb və məhz xüsusi xidmət orqanları deyə bilər, sən bu pulu verirsən, biz də sizi şeyli yaxalır. Sonra sən bu adamın üzünə durursan ki, bəs bu rüşvət məndən tələb eləyirdi, mən hədələyirdi və belə də bir şey ola bilər.
Hər halda bu sizin versiyanızda son qərar məhkəmə deyəcək. Artıq
sözsüz.
Müşfiq Hüseynli ilə görüşüb Elçin Behbudov, işgəncələr əlində komitənin sədri deyir ki, fiziki zorakılığa və psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. Emin Hüseynli idi qonağımız, Emin Hüseynov idi qonağımız, reportyorların təhlükəsliyi və azadlığı institutunun rəhbəri. Xəbərlər davam edəcək, birazdan səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Niyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimləri əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Bir də səbəniz xeyir olsun, 21 dəqiqə işləyir. Ona baxaq görə iyulun 26-sına çıxan səhər qəzetləri nədən yazılar?
Moskvada ATƏT Minsk qrupu həmsədlərinin növbəti məsləhətləşmələr olacaq və Amerikanın Cənubi Azərbaycan və Qarabağına bağlı yeni planı var. Zərqlə qəzetindəki yazıda belə deyilir.
Məktəb direktorlarının səlahiyyətləri azaldılacaq.
Yeni Azərbaycan partiyasından yüksək vəzifə tutan bir məmur istefa verir.
Biləcərdə vətəndaşlar dəmir yolçulara hücum eləyiblər.
Və Bakı-Gəncə istiqamətində ancaq bir tərəfli biletlər satılır. Bütün bunlar bu günkü səhər qəzetlərindədir, amma elanlardan sonra daha genişləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar ona keçirik. Zerkal qəzeti Moskvada ATƏT-in həmsədirlərinin görüşü ilə bağlı yazır ki, həmin görüş avqustun 2-sində keçiriləcək və Metyu Brayza, Bernard Fassiye, Yuri Mirzakov həmin görüşdə məsləhətləşmələr aparacaqlar. Dalı Qarabağ problemi ilə bağlı sonrakı həll mərhələsində nələr olmalıdır? Bundan bağlı Panarmeniya.net saytı xəbər verir qəzetin yazdığına görə Metyu Brayzanın köməkçisinə istinadən. Və bunun Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib ki, Ermənistan əvvəllər olduğu kimi yenə də əlində olan imkanlardan real istifadə eləmir və münaqişənin həlli ilə bağlı konkret addımlar atmaq istəmir və İlham Əliyevlə Robert Kaçaryanın son Peterburq görüşündəki nəticənin əldə edilməməsi məhz bundan doğrudur və biz ümid edirik ki, Ermənistan öz mövqeyini yenidən nəzərdən keçirir və bundan sonra mövqeyində dəyişikliklər eləyəcək. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Karapetyan isə bildirib ki, Azərbaycan tərəfinin bu məsələni son vaxtlar BMT-də münaqişəyə çıxarılması əksinə onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi artıq ATƏT-in prinsiplərindən geri çəkilir və o da bu münaqişənin həlli ilə bağlı konkret addımlar atmaq istəmir. Bu arada Rusiyada nəşr olunan Novaya Politika jurnalında Aleksandr Krılov politoloq iddia edir ki, Amerika Qarabağı Cənubi Azərbaycana dəyişmək istəyir və son vaxtlar Amerikanın bu problemin həllindəki israrı da məhz bununla bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti çox ola bilsin ki, güzəştə məcbur edilsin. Amerikanın İrana zərbələrindən sonra İranın parçalanması və Cənubi Azərbaycanın Azərbaycana verilməsindən söhbət gedir. Bunun əvəzində Azərbaycan hakimiyyəti iddia olunur ki, həmin yazıda Azərbaycan hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanı alandan sonra Dağlıq Qarabağı Ermənistana güzəştə gedəcək. Bu yazıdan daha ətraflı Zərqlə qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, məktəb direktorlarının səlahiyyətləri azaldılacaq ANS televiziyasına istinadın. Yaxın vaxtlarda orta məktəblər adam başına maliyyələşmə sisteminə keçəcəklər. Əsas idarə edici qurum isə direktor Yanış Şura olacaq. Bu barədə Valideyn Müəllim Assosiasiyasının iclasında Təhsil Naziri Misir Mərdanov məlumat verib. O deyib ki, bu sistemə keçəndən sonra Valideyn Müəllim Assosiasiyaları ilə işləmək istəməyən orta məktəb direktorları öz fəaliyyət istiqamətlərini dəyişməlidirlər. Valideyn Şurasına imkan veriləcək ki, həllin başlanğıcında həmin tədris müəssisəsinin büdcə layihəsini özü tərtib eləsin. O, məktəbə vəsait və şagirdlərin sayı qədər ayrılacaq. Şagird nə qədər çoxsa vəsait də o qədər çox olacaq. Misir Mərdanov həm də deyib ki, məktəbli formasına keçid məcburi xarakter daşımayacaq.
Müsavat qəzeti yazır ki, qəzeti daxil olan məlumata görə adını açıqlamayan mənbə bildirib ki, Yeni Azərbaycan partiyasının tanınmış simalarından biri artıq istefa ərizəsi yazıb və partiyada narazıların sayı artığından həmin mənbə dəqiq bildirməyib ki, belə deyək, partiyadan istifa verən kimdir, amma bu qərar hələ ki gizlin saxlanılır, həmin adamın özünə sonra zərbə vurulmaması üçün. Qəzet iddia eləyir ki, nəzərə alanda ki, Sürüs Təbrizli artıq partiyadan çıxarılıb, Əli Əlizayevə qarşı tənqidi fikirlərə görə sıxışdırılır Məhərrəm Əliyev də Cəlal Əliyev qrupunun üzvüydü və Məhərrəm Əliyev də istefaya göndərilib. İddia eləmək olar ki, qəzetin yazdığına görə məhz Cəlal Əliyev qrupunun zərərsizləşdirilməsi prosesinin tərkib hissəsidir indiki istefada və hakim partiyadan gedən şəxs də həmin qruplaşmalardan birinə aiddir.
Biləcərdə Azadlıq qəzeti yazır ki, Biləcərdə deməli dəmir yolunun mühafizə zolağının yaxınlığında yerləşən tikililəri sökəndə obyektin sahibləri ilə dəmir yolçular arasında qarşı durma olub, işçilərə hücum ediblər, onları ərazidən çıxarıblar, qarşı durmadan sonra işçilər söküntünü dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. İndi Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi məsələ ilə bağlı obyekt sahibləri ilə danışıqlar aparır. Bu məlumatı olaylara getdi, yaymışdı, Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, Bakı-Gəncə aviareysinin sərnişinlərinə iki tərəfli bilet satılmır. Səbəb kimi də onu göstərirlər ki, onda Gəncədəki kassada nəyə yarayacaq? Bundan bağlı sərnişinlərə belə deyirlər. Mərkəz qəzetinin yazdığına görə və qəzet bundan bağlı Azərbaycan Dövlət Hava Yolları konserninə əlaqə saxlayıb və konserninə bildirirlər ki, doğrudan da Bakı-Gəncə reysində belə bir qayda tətbiq olunur ki, Bakıdan Gəncəyə gedənlər Bakıda həm də qayıtmaq üçün bilet ala bilməzlər. Onlar bundan ötürü ancaq Gəncənin özündə bilet almalıdırlar. Ancaq xüsusi dövlət nümayəndələri üçün həmin yerlərin biletləri satılır, qayıtmaq üçün də. Yerdə qalan sərnişinlər isə qayıtmaq üçün ancaq Gəncədən biletlərini ala biləcəklər.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Azadlıqda qalın, birazdan eşidəcəksiniz ki, 37 dərəcə istidə necə qorunmalı olar ki, ta sağlamlığa təhlükə olmasın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər verilişi davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi istidən qorumaqla bağlı danışacağıq, çünki son vaxtlar isti doğrudan da problemdir. Azərbaycanda da bu iki gündə bayaq xəbərlərdən əvvəl hava məlumatını çatdıranda da dedik, çox isti olacaq, hətta kölgədə 39 dərəcəyə qədər. Avropada bu istilər artıq iyul ayından başlayıb və insanların ölümünə də səbəb olub.
Amma hər şeydən çıxış yolu olduğu kimi istidən də qorunmağın yolları var. Bundan Kəbirəndilavəli danışacaq.
Sakin Cənub-Şərqi Avropada qeydə alınan rekord səviyyəli yüksək temperatur Rumıniyada 12 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Dünən isə Avropanı bürümüş infraqırmızı dalğa öz öldürücü təsirini davam etdirib. Rumıniyanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ötən bir neçə gün ərzində ürək tutmasından azı 30 adam ölüb. Çərşənbə axşamı ölkənin cənubunda temperatur rekord səviyyəyə çatıb, 44 dərəcə isti olub. İnfraqırmızı dalğa Buxarestdə elektrik ötürülməsində xeyli müddətə fasilə yaranmasına gətirib çıxarıb. Buna səbəb isə paytaxtda kondisionerlərdən həddən artıq istifadə edilməsi olub. Buxarest sakini Maria Mihat.
İndi bir qədər yaxşıdır. Dünən isə dözülməz isti vardı. Evdə temperatur 40 dərəcə idi. Üstəlik axşam saat 8-dən gecə 3-ə qədər işıq olmadığından ventilyator və kondisionerləri işlətmək də mümkün deyildi.
Makedoniyada ise ülkenin ikinci büyük şehri olan Bitola'da temperaturun 42 dereceye çatması evlerin od tutmasına getirip çıxarıb. Neticede bir nefer ölüb, 20 nefer evakuasiya olunub. Macaristan'da ise resmi məlumata göre yüksek temperatur yılın 15-dən 22-sinə qədər 500-ə dək xəstə və yaşlı insanın ölümünə səbəb olub. İsti hava şəraitində Budapeşt yaxınlığındakı meşələrdə yanğınlar olub. Serbiyada da minlərlə hektar meşə alova bürünüb. Çərşənbə axşamı Albaniya bütünlüklə işıqsız qalıb. İtaliyada temperatur dünən 40 dereceye çatıb, 4 nəfərin ölümü Onlarla hektar meşə ərazisinin məhvi ilə nəticələnən yanğınlar səngimədən davam edir. Temperaturun 44 dərəcəyə çatdığı Yunanıstanda yüksək rütubətli və havanın çirkli olması vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Meteoroloqlar bugündən havanın sabitləşəcəyini bildiriblər. Bugün Azərbaycanda da yayın ən isti günlərindən biridir. Hidrometeoroloqların verdiyi məlumata görə istilik Bakıda 35-37, rayonlarda isə 39 dərəcə olacaq. Təcili yardım xəstəxanasından verilən məlumata görə isti günlərdə günvurma ilə bağlı çağırışların sayı çoxalıb. İsti havada həkimlər əhaliyə Xüsusilə xəstələrə, yaşlılara və uşaqlara kölgəli yerlərdə olmağa məsləhət görürlər. Təcili yardım xəstəxanasının həkimi Salman Əliyev.
Xəstə insanlar səhər 7-dən 11-ə qədər havada olmalıdırlar. Günün isti saatlarında 11-dən 17-yə, 18-ə qədər istirahət eləməlidirlər. Uşaqları isti yerlərə çıxmasına imkan verməməlidirlər. Məcburi şəraitdə istidə işləyən indi hal-hazırda Bakıda məsələn böyük tikintilər gedir. Həmin tikintilərdə, körpülərdə işləyən insanlar həmin insanlar baş örtüklərindən istifadə etməlidirlər və çoxlu miqdarda miqdarda maye qəbul etməlidirlər. Bizdə bu gün təcili yardımda lazım olan bütün dərman ləvazimatları və isti günlərlə əlaqədar maye köçürmək üçün bizə lazım olan bütün mayelər verilib.
Havaların isti keçməsi ilə bağlı Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev hərbi hissələrdə xüsusi rejimin elan olması haqqında əmr verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu deyir ki, əmrə görə isti havada təlimlərin keçirilməsi qadağan olunub.
Təlimlərin keçirilməsi qadağan edilib, məhdudlaşdırılıb. Buna görə də təlimlər, əgər zəruri hallar olduqda, sübh tezdən saat 11-ə qədər, axşam tərəfi saat 17-dən o yana keçirilə bilər. Qalan o isti vaxtlarda qadağan edilib.
İsti günlərdə iş yerlərindəki şəraitə gəldikdə isə 1999-cu ildə qəbul olunan Azərbaycanın əmək məcəlləsinə görə yalnız havanın temperaturu 45 dərəcəyə çatanda iş dayandırılmalı və ya işə fasilə verilməlidir. Qanunun bu norması yalnız açıq şəraitli iş yerlərində çalışanlara aiddir. Amma kimsə qapalı şəraitdə çalışır, otağında da kondisioner işləyirsə, havanın temperaturu lap 50 dərəcəyə çatsa belə iş dayandırılmır.
Kəbinə Dilavərlini eşitdik. İstidən qorunmaq üçün şəhərdən getmək fayda verir həmişə. Bəs Bakı sakinləri harda və necə dincələ bilərlər? Bu suala Can Bakı verilişi cavab axtaracaq. Bugün saat 12-də verilişə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bir də Azadlıq Radiosu.az saytında. Xəbər ətər isə yekunlaşır saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını eşitdik.
Hökumət idxal olunan taxıla 18% əlavə dəyər vericisini ləğv edə bilər. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi belə təklif verib.
Həbsdə aşılıq edən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib.
Taliblər əsir götürdükləri 23 Cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər.
Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərinin birində partlayış olub, yanğın baş verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycana gətirilən taxıla tətbiq olunan 18% əlavə dəyər vergisi ləğv olunsun. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif edir. Taxılın qiymətinin qalxmasının qarşısını almaq üçün.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynli fiziki zorakılığa psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. Bunu işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir. Turan agentliyi məlumat yayıb. Elçin Behbudov jurnalistlə Nərimanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti təchizxanasında görüşüb. Müşfiq Hüseynlini rüşvət tələb eləmə ittihamı ilə şübhəli şəxs qismində saxlayıblar.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. İyulun 20-sindən azlıq edən redaktorun çəkisi 15 kiloqram azalıb. Bunu yılın 25-də Fərməz Novruzoğlu ilə görüşən qardaşı Qurban Allahverdiyev deyib, Azadlıq Radiosuna deyib ki, qardaşı həqiqətən də azın tikib və ailə üzvlərinin təkidinə baxmayaraq, tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər azlığı dayandırmayacağını bildirir.
Prezident İlham Əliyev qısa müddətli məzuniyyətdən qayıdıb, işə başlayıb. Bu haqda Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı 20 gün idi ki, istirahətdə idi, ayın 5-dən.
Taliblər əsir götürdükləri 23 Cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər. Polis kişi meyiti tapıb. Taliblər 23 Koreyalını keçən həftə əsir götürmüşlər. Onların aralarında çoxu qadınlardır. Təsdiqlənməyən məlumatlara görə əsirlərdən 8-ini azad ediblər, Qəzvindəki Amerika qüvvələrinə çatdırıblar. Amma əyalətin qubernatoru bu məlumatı təsdiqləməyib. Bildirib ki, yaraqlılarla danışıqlar hələ davam edir.
Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, yanğın baş verib. Hadisə Rusiyanın cənub-qərbində Sankt-Peterburqun yaxınlığında olub. Səbəbləri barədə məlumatı yoxdur. Qazpromun törəmə müəssisəsi deyir ki, bu partlayış Rusiyanın daxili qaz təchizatına və xarici qaz satışına məhdudiyyət yaratmayacaq.
İraqın ən böyük sünni bloku bildirib ki, onlar başnazir Nuri Əl-Malikin koalisiya hökumətində iştirakı dayandırırlar. Hökumət kabinetinin 500-ü və parlamentdəki yerlərin 44-ü həmin sünni blokuna İraqın razılıq cəbhəsinə aiddir. Blok bildirir ki, onlar başnazirə bir həftə vaxt verirlər ki, tələblərin yerinə yetirsinlər. Blokun tələbləri isə budur ki, heç birisinə aiddə ittiham olunmayan amma təhlükəsizlik məqsədi ilə saxlananlar əfv olunsun, insan hüquqları sahəsində dövlətin tədbirləri gücləndirilsin və ordu yenidən qurulsun. Tələblər yerinə yetirilməsə blok 14 aydır ki, Nuri Əl-Malikin kabinetində tutduğu yeri boşaldacağını bildirir.
İran heç vaxt beynəlxalq təzyiqlərə tabi olub nüvə proqramını təxirə salmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib televiziyanın çıxışında. Əhmədinəcad bildirib ki, BMT-nin hansısa qətnaməsi İrana mani ola bilməz ki, nüvə texnologiyasından əl çəksin. İki gün qabaq İran razılaşıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri onun nüvə reaktoruna baş çəksinlər. Fars xəbər agentliyi yayır ki, müfəttişlər Tehrana bugün gələcəklər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi və verilişin sonunda hava durumuna da nəzər salaq.
Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, 37 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, dənizdə suyun istiliyi 28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava lap isti olacaq, temperatur kölgədə 39 dərəcəyə qədər yüksələcək və burada ara bir güclənən cənub qərb küləyi əsəcək və əsasən burada da hava yağmursuz olacaq.
Bu qədər. Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitməyi arzuluyuruq. Hər səhərsə xəbərləri, sonuncu xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitməyi unutmayın. Bu verilişimizə səhər saat 8-dən 9-a qədər də qulaq asmaq olur AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun indiki 101.7 FM-dəki xəbərləri burada başa çatır, amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun proqramları indi şəffaflıqla davam edəcək.
35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz idi Ülviyyə Səccadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir? Bu dəfəki verilişimizdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Dünya Bankının iyulun 10-da yaydığı idarə etmə keyfiyyətinin əhəmiyyəti 1996-2006-cı illər üzrə dünya ölkələrində dövlət idarə etməsinin səmərəlilik göstəriciləri adlı mərcüzəsində idarə etmənin keyfiyyəti baxımından Azərbaycan xeyli geridədir. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti niyə yaxşı deyil? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuza gələn.
Qubad bəy, iyulun 10-da Dünya Bankının idarə etmə keyfiyyətinin bu əhəmiyyətli adlı məruzəsi yayıldı və bununla bağlı əsasən 6 istiqamət üzrə qiymətləndirmə aparıldı və bununla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Mən istəyərdim bu idarə etməni bu 6 bəndi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda, yəni məsələlərə aydınlıq gətirək. Birinci, yəni əhalinin rəyinin nəzərə alınmaması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı kateqoriyası üzrə. Bu kateqoriya üzrə Azərbaycan yalnız Belarus, Özbəkistan və Təzikistandan qabaqdadır. Hər iki göstərici üzrə Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı qonşularından, yəni Gürcüstandan da, Ermənistandan da geridir. Bu niyə belədir? Yəni əhalinin rəyi harda nəzərə alınmır? Niyə nəzərə alınmır?
Yəni əvvəla mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu göstəriciyə biraz da geniş mənada biz baxmalıyıq. Yəni söhbət burada yalnız əhalinin rəyinin nəzərə alınmasından getmir və eyni zamanda ölkədəki azad mətbuatın səviyyəsindən, eyni zamanda birləşmək azadlığından və burada həm ictimai iştirakçılıqdan, həm də ki, qərarların qəbuluna ictimai təsirlikdən söhbət gedir. Bir növ söhbət ondan gedir ki, ölkədə nə dərəcədə hökumət, belə dar mənada desək, hökumət cəmaatın səsini eşidir. Ola bilər ki, bu mətbuat vasitəsilə olsun, ola bilər ki, bu hansısa bir ictimai dinləmələr vasitəsilə olsun. Və doğrudan da təəssüfləndirici haldır ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyi həm region ölkələrlə müqayisədə o qədər də yaxşı görsənmir və həm də problem ondadır ki, bu istiqamətdə Azərbaycan mövqeyi dinamikada zəif görsənir. Yəni, əgər biz götürsək də ki, bu indikatorun hesablanması başlayıb 96-cı ildən və artıq 10 ildir ki, Dünya Bankın 212 ölkə üzrə belə bir reyting cədvəli düzəldir və götürsək biz elə 96-cı il məlumatını, 96-cı ildə Azərbaycanın yeri 100 ballıq şikalada, yəni 100% şikalada 16.7 olubdur. Hal-hazırda isə 2006-cı ildə, yəni 10 ildən sonra bizim vəziyyətimiz biraz pisləşib, düşmüş olmuş 14.9-a. Yəni təsəvvür edin ki, ən yaxşı bizdə vəziyyət qeyd alınıb 2002-ci ildə və biz 100%-lik reyting cədvəlində 25.5% ilə mövqeyimizi nisbətən yaxşılaşdırmışıq, amma gəlin 2002-ci ildən bəri vəziyyətimizin pisləşdiyini, dinamikasını görək və bunu aydınlaşdıraq ki, nədən bu baş verir. Mən isə bilirəm ki, bu həm Azərbaycanda gedən proseslər, həm siyasi partiyaların, demək 2003-cü ilin seçkilərindən sonra zəifləməsi, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının problemləri və son dövrlər isə xüsusilə də azad mətbuatın sıxışdırılması, jurnalistlərin həbs məsələləri təbii ki, bizim bu reyting cədvəlində mövqeyimizin pisləşməsinə gətirib çıxarıb.
Ümumiyyətlə, bu qərarların qəbulunda bax, ictimai təsir nə isə dəyişə bilirmi?
Əslində qalsa, ictimai təsir qərarların qəbulunda nə isə dəyişə bilər. Dəyişə bilər və eyni zamanda dəyişməlidir. Amma bu, ictimai iştirakçılıq olmalıdır ki, orada ictimai təsir olsun. İctimai iştirakçılığın müxtəlif formaları var. Məsələn, Rusiyanı götürsək və bir sıra digər Azərbaycanla müqayisəyə gələn ölkələrin təcrübəsinə müraciət eləsək, bəlli olacaq ki, həmin ölkələrdə müəyyən ictimai palatalar var. Məsələn, qərar qəbul edən bələdiyyənin üzvlərinin nəzdində ictimai palatalar var. Qərar qəbul edən hansısa bir şəhər idarə etməsinin nəzdində ictimai palatalar var. Və eyni zamanda qərar qəbul edən mərkəzi hakimiyyətlərin nəzdində ictimai iştirakçılıq var. Məsələn, bu yaxınlarda biz bir müzakirə apardıq Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun müşahidə şurasının tərkibi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, Neft Fondunun əsasnaməsində göstərilir ki, müşahidə şurasının tərkibində dövlət orqanları və ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Amma bu günləri müşahidə şurasının tərkibində demək olar ki, 5 nəfər icra hakimiyyətini təmsil edir. Bir nəfər Milli Bankı təmsil edir, iki nəfər parlamenti təmsil edir, bir nəfər isə Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edir. Yəni, burada hansısa bir vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının təmsilçiliyi təmin olunmuyor. Baxmayaraq ki, bu prezidentin özünün təsdiq elədiyi əsasnamədir və Bundan sonraki mərhələdə prezident müşahidə şurasının tərkibini təsdiq eləyəndə həmin siyahı üzrə təsdiq edir və əsaslandırma da ondan ibarətdir ki, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi ilə parlamentin nümayəndələri ictimai təşkilatları təmsil edir. Amma əslində vətəndaş cəmiyyəti institutunun, onlar təbii ki, dövlət orqanlarının siyasətinə girirlər, vətəndaş cəmiyyəti institutunun orada təmsilçiliyi təmin olunmayıb. Yəni bu proses digər idarə etmə qərarlarında. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini 1992-ci ildə mən idarə etmə qərarlarına baxıram. O zaman müşahidə şurası vardı. O zaman müşahidə şurasında hətta jurnalistlərdən də təmsil olunan var idi, ictimai təşkilatlar adına təmsil olunan vardı. Amma hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ümumiyyətlə müşahidə şurası yoxdur.
Deməklə bu baxımdan da ötən illərdə müqayisədə biraz zəifləmə var. Yəni bax bu
baxımdan zəifləmə var, bir də hesabatlıq baxımından. Yəni
bir də elə Qubad bəy, bax o hesabatlıq baxımından mən bir şey deyəcəydim. Dünya Bankının bu məruzəsində hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yəni dövlət orqanlarının hesabatlılığı yüksək səviyyədə deyil. Buna yəni nə mane olur?
Əvvəla dövlət orqanında hesabatlı olması eyni zamanda onun şəffaf olmasının göstəricisidir və bu günləri hesabatlıq deyəndə yalnız söhbət maliyyə hesabatlığından getmir ki, dövlət orqanları dursun özlərinin gəlirlərindən və xərclərindən bağlı ictimaiyyəti maarifləndirsinlər. Ən azı dövlət orqanlarının üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Və bu öhdəliklərə görə dövlət orqanları mütləq ictimaiyyət qarşısında müəyyən hesabatlarla çıxış eləməlidirlər. Düzdür. Söhbətə götürəndə Nazirlər Kabineti hesabat verir və orada dövlət orqanları sırasında ayrı-ayrı naziliklər öz təqdimatlarını eləyirlər. Amma dövlət orqanları yalnız nazirlikdən ibarət deyil, yalnız hökumətdən ibarət deyil. Dövlət orqanları deyəndə təbii ki, bura dövlətin digər qollarda daxil, o cümlədən hüquq mühafizə, prokuratura və digər belə deyək ki, orqanların hesabatını mən dövr olaraq görməmişəm və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə dəyişiklik olmalıdır. Digər bir tərəfdən hesabatlıq yalnız parlament üçün olmalı deyil. Yəni yalnız prezident üçün olmalı deyil. Hesabatlıq eyni zamanda mətbuat üçün olmalıdır. Eyni zamanda ictimaiyyət üçün olmalıdır. Düzdür, belə bir ənənə var. Yeni Azərbaycan partiyasında dövlət orqanları rəhbərləri mətbuat üçün brifinqlər keçirirlər və müəyyən hesabatlar verirlər. Amma bu hansısa bir hadisə baş verəndə, hansısa bir ekstremal situasiya yarananda, tutaq ki, nəyəsə aydınlıq gətirmək məcburiyyətinə qalanda dövlət orqanları bunu eləyirlər. Amma bizə lazımdır ki, dövlət orqanları bunu dövrü ilə olaraq eləsinlər. Məsələn, hər rübdə eləsinlər, hər yarım ildən bir eləsinlər və artıq bu bir ənəniyyə çevrilsin və eyni zamanda burada bir məsuliyyət var ki, mən mətbuat qarşısına çıxıramsa, mən ictimaiyyət qarşısına çıxıramsa və burada yalnız mən hesabat verib kimi bitirməli deyiləm, eyni zamanda onların suallarını cavablandırmalıyam. Bu baxımdan prezidentdən tutmuş ən aşağı səviyyəli dövlət orqanlarına kimi, məsələn, deyərdim ki, icra hakimiyyətinin başçılarına kimi, icra hakimiyyətinin başçıları niyə regionlarda öz yerli ictimaiyyəti qarşısında çıxış eləyib onlara hesabat vermirlər? Axı bu da dövlət orqanıdır. Bu da dövlətin yerlərdəki icra nümayəndələridir. Belə bir ənənə yoxdur. Məsələn, yerli səviyyədə bələdiyyələr bəzən edirlər. O da çox geniş əhatə dairəsinə malik deyil.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir məsələ də var, Qubad bəy. Bu, bax, eyni ilə bax, bu sahədə hələ biz birinci məsələdən danışırıq. Bax, 98-ci ilə müqayisədə 2002-ci ildə bu sahədə Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşdığı bildirilir. Amma 2006-cı ildən yenidən pisləşdiyi bildirilir. Əslində, hesabatlılıq getdikcə yaxşılaşmalıdır, elə deyilmi?
Təbii, bu artan tendensiya olmalıydı. Təəssüflər olsun ki, bizim qrafikimiz müəyyən 10 illik dövrün belə deyək ki, ortasında artıma doğru dəyişibdir. Təəssüflər olsun ki, 2002-ci ildən son 4 ildə biz enişlə üzləşirik və bu söhbətə götürəndə Azərbaycanın indikatoruna çox mənfi təsir göstəribdir. Regionda vəziyyətini pisləşdiribdir.
İkinci məsələyə toxunaq, Qubad bəy. Siyasi sabitlik. Bax, bunu necə başa düşməyirlər? Bu kateqoriya üzrə də Azərbaycan geridədir. Düzdür, hesabatda 98-ci illə müqayisədə 2002-ci ildən bəri cüzi də olsa siyasi sabitliyin müsbət mənada dəyişdiyi bildirilir. Amma yenə də Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın reytingi aşağıdır.
Siyasi sabitlikdə vəziyyət belədir ki, ümumiyyətlə bizə siyasi sabitlik 1996-cı ilin göstəricisinə görə daha yaxşı olubdur. Yəni bizim ölkəmiz investorlar üçün kifayət qədər əhəmiyyət kəsb eləyən siyasi sabitlik kateqoriyasında daha yaxşı mövqe qazanıb. Çünki 1996-cı ildə Azərbaycanın siyasi sabitlik və zorakılığın olmaması üzrə indeksi 100%-də 24.5% təşkil edirdi. Sonradan bu başladı azalmağa və kəskin azalma 1998-ci ildə müşahidə olunmağa başladı və təəssüf olsun ki, biz ən pis vəziyyəti 2004-cü ildə qeydə alınıbdı və 2004 təbii ki, seçkidən sonraki zorakılıq, represiyaların davam eləməsi və son nəticədə Azərbaycan mövqeyini daha da pisləşdirib. Əslində qalsa, 2003-cü ilə 2004-cü il arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Azərbaycan o şikaliyə düşüb ki, o şikala demək olar ki, dünyanın əksər ölkələri üçün çox pis xarakteriz olunur. Yəni, söhbət 10 və 11%-dən gedir. Sonradan 2005-ci ildə vəziyyət demək olar ki, qismən yaxınlaşıbdır. Nisbətən yaxşılaşdırma isə 2006-cı ildə olubdur. Əslində qalsa, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki dövrdə təbii ki, repressiyalar və eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyətindəki müəyyən dəyişikliklər son nəticədə bizim reytingimizin pisləşməsini saxlayıbdır. Amma 2006-cı ildə bu istiqamətdə indi ölkədə hakim partiyanın mövqeyinin güclənməsi və bu mövqeyin möhkəmlənməsi ilə bağlı siyasi sabitlik indeksində Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırıb. Amma bəzi avtoritar rejimdə də siyasi sabitlik indeksi yüksək ola bilər. Məsələn, əgər biz region ölkələrinə müraciət eləsək, məlum olacaq ki, region ölkələr arasında ən siyasi sabitliyinə görə ən etibarlı ölkə Qazaxıstan və Türkmənistandır. Qazaxıstanda hakimiyyətin alternativlərinin olmaması və eyni zamanda hakimiyyətin öz əleyhinə gedən qüvvələrin əleyhdarlarının demək olar ki, məhv edilməsi, sıxışdırıb çıxarılması, eyni zamanda Türkmənistanda müxalifətin mövcud olmaması son nəticədə Türkmənistan daha siyasi baxımdan stabil ölkəyə çevrilibdir. Yəni müxalifət yox, ölkənin siyasi hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə yox. Heç bir alternativ yox, ona görə onların göstəriciləri daha yüksəkdir.
Qubad bəy, üçüncü bir məsələ effektiv idarə etmə. Dünya Bankı Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin keyfiyyətinin aşağı olması qənaətindədir. Bəs yaxşı idarə etmə necə olur ki? Yəni bax hansı ki bu kateqoriyaya keçmiş sir ölkələrindən, respublikalarından yenə də Baltikyanı ölkələr yaxşı idarə etməyə görə öndədirlər. Yəni sadə şəkildə desək, yaxşı idarə etmə necə olur?
Yaxşı idarə etmə proqramlarla idarə etmə olur. Yaxşı idarə etmə mükəmməl proqramı olan və eyni zamanda heç bir siyasətdən asılı olmayan, heç bir siyasi təzyiq altında, siyasi ki, partiyanın müəyyənləşdirdiyi, söhbət təbii ki, hakim partiyanın müəyyənləşdirdiyi çərçivədə işləməyən, müstəqil komandanın fəaliyyətinin nəticəsində ortalığa gəlir. Yəni bizim yaxşı idarə etmə göstəricimizdə ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, dövlət xidmətinin keyfiyyəti hansı səviyyədədir. Yəni bu dövlət xidmətinin təbii ki, keyfiyyətində əhəmiyyətli rol oynayan məsələlərdən biri dövlət xidmətinin göstərmək üçün proqramlardır, müəyyən qərarların verilməsidir, onu icra edən insanların bir növ o sahədəki professionallığıdır, o sahədəki iş təcrübəsidir və eyni zamanda yaxşı idarə etmə həm də institusional islahatlardır ki, biz onu müşahidə etməliyik ayrı-ayrı iqtisadiyyatın sahələri üzrə. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bütövlükdə götürəndə burada bir şkala var, yəni bu şkala bilirsiniz ki, 1-dən 7-yə qədərdir, 1 ən yaxşıdır, 7-dən pisdir. Azərbaycan yalnız 2 göstərici üzrə daha yaxşı mövqe qazanıb. Onlardan biri də hökumətin işinin effektivliyidir. İkincisi isə qanunların mükəmməlliyidir. Yəni 1-dən 7-yə qədər olan şkalada Azərbaycan orada düşüb 4-cü yerə. Yerdə qalanlarda isə Azərbaycanın yeri 6-cı yerdir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Qubad bəylə, siz sonda qeyd elədiniz, bax, bu qanunvericiliyin keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə isə Azərbaycanda, yəni, inkişaf olduğu bildirilir. Hətta Azərbaycan bu sahədə Rusiyanı da, Ukraynanı da geridə qoyur. Bu vəziyyətinizi şərh eləmək olar.
Əvvəla, qeyd eləyim ki, göstəricidən söhbət getdi. Hər ikisi göstərici Azərbaycan demək olar ki, mövqeyi daha yaxşı görsənir və hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında mən hesab edirəm ki, birinci bu məsələyə münasibət bildirib sonra mən qanunların mükəmməlliyinə də öz mövqeyimi çatdıracağam. Məsələ bundan ibarətdir ki, hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında bir sıra mütərəqqi addımlar əhəmiyyətli rol oynayır. Və bala, məsələn, dövlət qulluğuna müsabiqələr vasitəsilə qəbul məsələsi var ki, bu bir növ hökumətdəki kadrların keyfiyyətinin yüksəkliyini göstərən əsas fəaliyyətlərdən biridir ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar bu istiqamətdə, xüsusilə də bu Vergilər Nazirliyi, Milli Bank çərçivəsində xeyli müsbət mən deyərdim ki, nəticələr var. Qanunların mükəmməlliyinə gəlincə, biz bu, əgər reyting cədvəlinə baxsaq, regionda doğrudan da mövqeyimiz yaxşıdır, amma bu mövqeyə görə biz heç də deməzdim ki, bütün region ölkələrinə önə çıxmışıq. Əvvəla qeyd edeyim ki, dinamikada götürəndə qanunların mükəmməlliyi Azərbaycanda kifayət qədər. yaxşılaşıb. Məsələn, 1996-cı ilə müqayisə eləsək, biz öz indeksimizi 2 dəfə yaxşılaşdırmışıq. Əgər 96-cı ilə 15% idisə, bu deməli 34% çatıbdır və bu deməkdir ki, 2 dəfədən çox yaxşılaşma qanunların deməli qəbulunda, qanunların keyfiyyətində baş verən dəyişikliklərin göstəricisidir. Amma regionla biz müqayisə eləyəndə nə baş verir? Yəni bizim regionda ən mükəmməl qanun bu günləri demək olar ki, Ermənistanda qəbul olunur. Bundan sonra region üzrə ən mükəmməl qanunlar Gürcüstanda, sonra isə Qazaxıstanda, Azərbaycanda isə Azərbaycan mövqeyi də ki, regionun 8 ölkəsi arasında 4-cü yerdədir. Yəni bu elə bir orta bir mövqedir. Yəni bizim qanunların mükəmməlliyində nəyə görə biz Ermənistanı, Gürcüstanı keçə bilməmişik? Mən hesab edirəm ki, burada dünya ticarət təşkilatına qəbul məsələləri, sonra Avropa Şurasının də ki, öhdəliklərinin qəbul məsələləri əhəmiyyətli rolundadır. Çünki dünya ticarət təşkilatının üzv dövlətləri Ermənistan və Gürcüstandır. Digər bir tərəfdən isə Avropa yaxın qonşuluq siyasətinin üzvü olaraq Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da orada da müəyyən fəaliyyət planı icra edirlər və Ermənistan və Gürcüstan bu fəaliyyət planı icrasına daha tez başlayıb və bu istiqamətdə müəyyən nəticələr əldə edib. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, bizdəki dinamikada görsənən dəyişikliklər də əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bizim qanunlar da Avropa standartlarına uyğunlaşdırılır. Bizim qanunlar da beynəlxalq ticarət qaydalarına yaxınlaşdırılır. Biz məsələn indi müzakirə edirik ki, beynəlxalq uçot və hesabat sisteminə keçək növbəti ildən tutaq ki. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və digərdəki milli müəssisələrdə. Amma bu proses Gürcüstanda və Ermənistanda artıq başa çatdırılıbdır. Yəni belə fərqlər var. Amma mövqeyimiz də ki, Türkmənistanla, Özbəkistanla, Qırğızstanla, Tacikistanla müqayisədə yaxşı görsən, hətta Rusiya ilə də müqayisədə yaxşı görsənir.
Qubad bəy, bəs necə olur yəni qanunların keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə Azərbaycan reytingi yüksəkdir, amma idarə etmədə vəziyyət xoşa gələn deyil. Yəni
problem daha çox qanunların aliliyinə, qanunların ölkənin qanunlarla idarə olunmasına münasibətdədir. Yaxşı qanunlarımız var, orada mükəmməl sənədlərimiz var. Mən elə iqtisadi sahədə bəzi qanunverici idarələri ilə tanışam və demək olar ki, bu qanunların əgər işləyərsə, bu qanunlarda, proqramlarda, bu təlimatlarda nəzərdə tutulan istiqamətlər icra olunarsa, ölkədə çox şey dəyişmək mümkündür. Amma təəssüflər olsun ki, nəinki qanunlar, hətta bəzən prezident fərmanları da icra olunmur. Prezident fərmanında ayrı-ayrı hökumətlər qarşısına, hökumət nümayəndələri qarşısına, hökumət qolları qarşısına qoyulan vəzifələr vaxtında icra olunmur və yaxud da icra olunsa, keyfiyyətsiz icra olunur, nəyinsə xatirinə həyata keçirilir. Digər bir tərəfdən ən ciddi problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, qanun işləməsi üçün müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Və bu gün Azərbaycanda əgər mən qanuna söykənib öz hüquqlarımı qoruya bilmirəmsə və bu hüquqlarımı məhkəmə vasitəsilə bərpa eləyə bilmirəmsə, o zaman biz qanunların aliliyindən danışa bilmərik. Təsəvvür edin ki, məsələn, iqtisadi sektorda götürəndə ən çox problemlər investisiya hüquqlarının qeydiyyatındadır və qorunmasındadır. Nə qədər insanların investisiya hüquqları pozulur, amma hansı məhkəmədə ədalətli qərar çıxartmaq mümkündür?
Yəni belə demək mümkündürsə, yaxşı qanun hələ yaxşı idarə etmə demək deyil.
Təbii, mən o fikirlə razıyam. Yaxşı qanun o zaman yaxşı idarə etmə vasitəsinə çevrilə bilər ki, ölkədə müstəqil və ədalətli məhkəmə hakimiyyəti olsun və vətəndaşlarımız özləri o yaxşı qanunun icrası üzərində məhz məhkəmə yolu ilə nəzarət imkanları əldə etsinlər. Məhkəmə yolu ilə o qanunun icrasına təsir göstərə bilsinlər.
Bir də Qubad bəy, yəni bax belə bir vəziyyətin olduğu ölkədə bunu daha çox korrupsiyanın, rüşvətin çoxluğu ilə izah edirlər. Yəni bu yanaşmaya sizin münasibətiniz necədir bir mütəxəssis kimi? Yəni əslində qanunlar yaxşıdır, amma ölkədə korrupsiya var, rüşvət var, ona görə qanunlar işləmir.
Söhbət əgər məhkəmə sisteminin qanunlarının icrası üzərində nəzarətindən gedirsə və yaxud da ictimai nəzarətdən gedirsə, ictimai nəzarət demək olar ki, əhəmiyyətli rol oynamır. Məhkəmə sistemində isə bu məsələlər rüşvət üzərində qurulubdur və bir növ elə bir ki, hər rast təşkil olunur ki, kim daha çox pul verəcək isə onda xeyrinə qərarlar çıxarılacaq. Amma korrupsiyanın miqyası yalnız bununla bitmir də. Ona görə Dünya Bankı ayrıcə bir göstərici üzrə eyni zamanda korrupsiyaya mübarizə səviyyəsini ölkələrdə qiymətləndiribdir. Və mən də hesab edirəm ki, qanunlar eyni zamanda o zaman işləməyəcək ki, ölkədə korrupsiyaya mübarizə istiqamətində əsaslı dəyişikliklər baş verməyəcək. Düzdür. Ölkədə korrupsiyaya mübarizə istiqamətində dəyişikliklər var və bunu Dünya Bankının institutu nəzərə alıbdır. Yəni bunu qeydə alıblar ki, müəyyən dinamikada müsbət irəliləyişlər var.
Bəs sıravi sakinlər necə? Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətini necə qiymətləndirirlər?
Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Müxtəlif də belə deyək, nazirliklər səviyyəsində, hökumət səviyyəsində. Yəni necə qane eləyirmi sizi?
Hökumət səviyyəsində qane eləyir, işlərini görürlər də.
Bəs harada sizi qane eləmir?
Məsələn, nəqliyyatdır. Nəqliyyat Nazirliyi hələ ki yaxşı idarə eləyə bilmir. Gömrüydür. Hələ yaxşı idarə eləyə bilmir.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bir 10 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, çoxalıb.
Azalıb. Yəqin ki, gələcəkdə lap yaxşı olardı.
Azərbaycanda idarə etməsi sizi qane eləyirmi?
Yox. Qane eləyir öyrəmiş. Yox, başqa problem görməm.
Bəs korrupsiya qarşı mübarizə necə? Sizi qane eləyirmi?
Bu haqda da bir başqa problem mənim rast gəlməmiş.
Yəni, biri 10 illə müqayisədə indi korrupsiyanın səviyyəsi necədir?
Çox aşağı düşür.
Nəyin nəticəsi hesab edirsiniz bunu?
Yəqin ki, hökumətimiz gördüyü işlərin bəhrəsidir, nə bu?
Qane eləyir misiniz indi korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsi?
Yox, eləmir. Mənim o haqdan həqiqi mənada başım çıxmır da, yəni o sahədə mənim elmim yoxdur.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni idarəçilik sizi qane eləyirmi? Hökumətin idarəçiliyi?
Müəyyən mənada, həm müəyyən mənada yox. Yəni kəsirlərimiz çoxdur. Amma müsbət cəhətlər də var.
Bu Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinə söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət sonuncu, 6-cı kateqoriya, yəni korrupsiya nəzarət üzrə də müsbət tendensiyanın olduğu bildirilir hesabatda. Qubad bəy, bunu nə ilə izah eləmirlər? Bu, korrupsiya qarşı mübarizədə qanunvericiliyin qəbul olunması ilə bağlı, yoxsa korrupsiyanın ötən illərlə müqayisədə azalmasıdır, nədir?
Mən hesab edirəm ki, daha çox iki istiqamətdəki dəyişiklərin nəticəsidir. Bir istiqamətdə hüquq bazarının, demək, biz gördük ki, qanunların mükəmməlliyi baxımından hüquq bazamız daha yaxşı, o cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə də hüquq baza formalaşdırılıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti həm qanun qəbul eləyibdir, həm proqram qəbul eləyib, proqram başa çatıb, indi milli strategiyanı müzakirə eləyir və yaxın zamanlarda yəqin ki, milli strategiya təsdiq olunacaq. Digər bir tərəfdən hüquq bazadan eyni zamanda müəyyən təşkilatı, müəyyən institusional dəyişiklər baş veribdir. Bilirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıbdır. Korrupsiya ilə mübarizə üzrə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu yanında ayrıca bir baş idarə yaradılıbdır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu daha çox təsir göstərib ki, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində dinamikada götürəndə Azərbaycanın vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Yəni əslində qalsa biz belə götürmək mümkündürsə, əgər 96-cı il mövqeyimizdən artıma nail olsaydıq, onda bu günlərə çox yaxşı görsənərdi Azərbaycanın mövqeyi. Çünki 96-cı illə müqayisədə 2006-cı ildə 10 il ərzində cəmisi 2%-lik, yəni %2%-lik artımdan söhbət gedir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 2000-ci ildə və 2004-cü ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət daha acınacaqlı olub. Ona görə də həmin illərcə bizim reytingimiz çox pisdir. 2005-ci ildən isə artıq korrupsiya ilə mübarizədə müəyyən hüquqi və institusional baza formalaşdı. Ondan sonra vəziyyət yaxşılaşdı, amma bir təəssüfləndirici fakt da var. O da ondan ibarətdir ki, 2005-ci ilə müqayisədə 2006-cı ilə vəziyyət pisləşib. Yəni bu onu göstərir ki, artıq demək 2006-cı ildə heç də biz bu indeksinə verilməli deyilik. Çünki biz bir il bundan əvvəl daha yaxşı vəziyyətdə idik və bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Çünki bizim dediyimiz o qanunlarda, proqramlarda onlar hamısı 2005-ci ildə qəbul olundu və gözlənilirdi ki, 2006-cı ildə bunun icrası əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirib çıxaracaq. Çox təəssüflər olsun ki, 2006-cı ildə biz o gözləntiləri doğrultmadı özünü və ona görə də 2006-cı ilin indeksi 2005-ci ilə müqayisədə pis göstərilirdi. Azərbaycan təbii ki, bu korrupsiyanın mübarizə sahəsində ciddi düşünməlidir və hesab edirəm ki, Tacikistan bəlkə də burada bir ədalətsizlik də var, çünki mən inanmıram ki, Azərbaycan hətta korrupsiyanın mübarizə sahəsində Tacikistandan geri qalsın. Düzdür, indekslər yaxındır bir-bir. Nə, amma mən korrupsiya mübarizə sahəsində istəyərdim ki, artım dinamikası olsun. Çünki bu bir çox indikatorların daha yaxşı olmasına təsir göstərə bilər. Bayaq siz dediyiniz kimi idarə etmə effektivliyinin artırılması nöqteyi nəzərindən də.
Qubad bəy, son olaraq istəyərdim qısaca bir növbəti 10 ildə nə gözləyirsiniz? Yəni bax, yaxşı olacaq yoxsa?
Yəni Azərbaycan yaxşı olmağa məhkumdur. Azərbaycan yaxşı olmağa məcburdur. Mən hesab edirəm ki, qanunların mükəmməlliyi istiqamətində bizdə reytinqdə dinamikada daha yaxşı mövqelər qazanma imkanlarımız olacaq. Çünki Azərbaycan gözləyir 2009-2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun və bu bizim ticarət, valyuta, vergi, gömrük rejimimizin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması deməkdir. Və hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin, Avropanın yaxın qonşuluq siyasətinin tələbləri əsasında da biz qanunverici bazamızın daha da mükəmməlləşdirilməsi istiqamətində nəticələr əldə edəcəyik. Hesab edirəm ki, 2016-cı ilə qədər Azərbaycanda hökumət işinin effektivliyinin yaxşılaşmasını müşahidə etmək mümkündür. Siyasi sabitlik baxımından hələ də belə ciddi təhlükə gözlənilmir və əhalinin rəyinin nəzərə alınması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı göstəricisində mən əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmirəm. Çünki kurs belə götürülüb və yəqin ki, yaxın 5 ildə də belə olacaq. Ola bilər ki, ikinci 5 illikdə nəyəsə biz nail olaq. Korrusiyayla mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq və hesab edirəm ki, ölkəyə neftkarların gəlməsi, ölkədə valyuta hasilatının çoxalması korrusiyanın miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ola bilər ki, korrusiya mübarizə istiqamətində də bizim əhəmiyyətli dəyişikliyimiz olmasın. Yəqin mən güman eləyirəm ki, bəlkə qanunun aliliyinin təmin edilməsi istiqamətində biz dəyişək nəyisə. Çünki bunu dəyişməsək vəziyyətimiz çox pis olacaq.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinin necəliyi ilə danışdıq. Suallarımızı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.